Оренбургның Сокма районы Татар Қорғалысы ауылының Кушманара мешіті қоршында да мұсылман балалар үшін 2 атналық дини алан өзінің ішін тәмамлады. Анда Оренбургның түрлі яқларынан жиылған 5 жастан алып 14 яшкеше болған малайлар ислам динін өзләштірді, ял итті. Оқулар түрлі ойындар, экскурсиялар білән аралаштырып алып барылды. Толырақ айтып Фирузе Әбсәләмова сөйлей.
Урал төбәгендә ислам элек-электән ныклы үсешкән булган. Соңгы елларда ислам дине яңа сулыш ала. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гылымын тирәнтен үзләштерергә теләгән яшьләр саны арта бара. Дөрес итеп Коръан, намаз укырга, буларның барысына да Коргалауның Кушманара мәчете каршында оештырылган мусламан аланында ирәттеләр. Әлеге җәйге алан 1995 елдан башлап эшләп килә. Бу елны аланга төбәкнең төрле районнарыннан һәм шәһәрләреннән 30 2 бала җыелган иде. Малайларны ислам нигезләренә 9 тәрбияче өйрәтте. Кичкенәләр өчен иртәнге намазга басу шарт түгел, әлеге адым теләк белән эшләнә. Шук малайлар сүрәләрне теләп өйрәнде. Мәсәлән, Коргалы малае Хәмзә, ул 5 яшьтә булуына карамастан, әлеге аланда 3-нче тапкыр икән.
Мин өйрәнеп Коран укырга. Аузу биллахи минеш шайтан яджим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Балаларны ялыктырмый торган уеннарның берсе «Поле чудес». Дөрес җавап алучыга бүләк тә бирелде. Шулай да Әсхәт белән Иделнең яраткан дәресләре дә бар. Ул гарәп графикасы белән Коръан уку дәресләре икән.
Минем исемем Идел. Мин лагерда беренче тапкыр лагерда сүрәләр, намазлар укырга өйрәндем. Иң охшаганым гарәп шәтел булды.
Исемем Әсхәт. Миңа иң охшаган дәрес арабча, арабский язык өйрәнергә миңа бик кеше Коръанны укыр өчен арабский язык белергә кирәк.
Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям якун лаху куфуван ахад.
Әлеге ел укуларының географиясы киңәйде. Шәмнең Нуры Майдан шәкірт ғилеме мұғалимнән дейлі халық мәхәлендә. Татар Қорғалауының Кушманара мәчете имамы Халиулла хазрат Файзулин жәйге олан турында. Аллаға шәкір, 16 ел дәвамында безнең дини ұйышма балаларны бергә җыеп, рухи тәрбия бирергә тырыша. Гараб графикасы негізінде укырга һәм язарга өйрәнгән беренче төркем малайлар һәм кызлар инде әби бабайлары белән бергә тезелешеп намазга басалар. Аларда динебезне күчәйтү максатында һәр кемне иманлы итүгә юнәлтелгән тирән мәгънәле чыгышлар, фәгазьләр сөйләргә тырышабыз. Ә инде укулар тәмамлангач, эшкуарлар ярдәмендә балаларга бүләкләр тапшырып, тәмле ризыклар белән сөйләйбез. Киләчәктә дә шундый укулар үткәрергә язсын, ди Коргалы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзулин.
Алла Тәаләнең рәхмәте 95-нче елдан бирле үзебезнең Коргалы авылында мөселман балалар өчен лагерь үткәрәбез. Җылыту лагере, менә шушы лагергә катнашалар төрле күрше авыллардан, Оренбург шәһәреннән балалар. Тиме безнең җыелышның, мәҗлеснең максаты ислам диненең тәрбиясен алу, белемен алу, һәм рухи ягыннан тәрбия алу, җылыту. Шуңа күрә программада безнең экскурсиялар, төрле конкурслар үткәрелә. Үзебезнең балаларыбызны мәчетләргә өйрәтер өчен дә Оренбург шәһәренә экскурсиягә ясап, 6 мәчеткә кереп, шунда һәр мәчетнең тарихы белән танышып, нәшләр шатланып, өйләренә кайттылар. Киләчәктә үзебезнең динебезгә бу бик зур ярдәм була. Шуңа күрә ихлас күңелдән Алла Тәаләдән сорыйбыз. Киләсе елларда да менә шундый лагерьләр дәвамлы кылсын, һәм дә үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең ватаныбызга хәерле гамәлләр кылырга насип әйләсен.
Аллаһу акбар!
Ике атна ішіндә балалар ислам қануннары белән танышты, спорт уйыннары белән шөгыльләнде. Олан вакытында балалар олылар белән бергә намазга бастылар. Бигрәк тә истә калганы ул җомга намазы булды. Намаздан соң балаларны сый-хөрмәт, бүләкләр көтте. Кичкенә малайлар өчен оештырылган әлеге ике атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Балалар өчен ислам нигезләрен өйрәтүче яңа алан үз эшен кышкы елларда башлаячак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.